Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Operatorët e telefonisë mobile në Kosovë preferojnë shtyrjen e zbatimit të kodit telefonik plus 383. Lideri i sërbëve të Bosnës, Milorad Dodi, konsideron njojën e Krimes si pjesë të Rusisë. Policia Gjermane arreston të dyshuarin për vrasjen e gazetares bulgare Viktoria Marinova. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Ukrainës në Bosnjë dhe Hercegovinë ka reaguar pas deklaratave të sapo zgjedhurit në presidencën tripalshe të Bosnjës Milorad Dodik, i cili ka thënë se pas marrjes së detyrës do të kërkojë njohjen e Krimes së pjesë të Rusisë. Ambasada Ukrainase e ka quajtur jo miqësore këtë deklaratë duke theksuar se ajo mund të shkaktojë dëmtim të raporteve mes dy vendeve, si dhe të vetë autoritetit të Bosnjës dhe Hercegovinës në arenën ndërkombëtare. Kreu i socialdemokratëve të pavarur Milorad Dodik deklaroi se do të fillojë këtë iniciativë për të njohur Krimin si pjesë integrale të Rusisë. Natyrisht se do të filloj këtë iniciativë dhe synoj që Krimia të njëjtë në nivel të Bosnjë-Hercegovinës, ka deklaruar Dodik për të përditshmën ruse. Izvestja duke shtuar se bashkimi i Krimes me Rusin ka ndodhur pas një referendumi legjitim. Sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt i ka thënë Arabisë Saudite se Britania është duke pritur përgjigje urgjente lidhur me zhdukjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Në një bisedë telefonike, Hunt e ka paralajmëruar ministren e jashtëm të Arabisë Saudite Adel Al Jubeir se mitësia varet në vlerat e përbashkëta. Khashoggi është parë për të fundit javën e kaluar duke vizituar konsullatën e Arabisë Saudite në Stamboll, derisa Turqia beson se ai mund të jetë vrarë aty. Arabia Saudite i hedh poshtë këto pretendime me një çasje të ashpër. Një zëdhënës i zyrës të jashtme britanike ka thënë se nëse raportimet e medjave për këtë rast janë të vërteta, Britania do ta trajtojë këtë incident shumë seriozisht. Turqia në anën tjetër ka thënë se do të nisë kërkime në konsullatën e Arabisë Saudite në Stamboll. Ministria e jashtme saudite ka thënë se Arabia është e hapur për të bashkëpunuar. Uragani fuqishëm Michael pritet të arrijë në brigjet e Floridas më vonë gjatë ditës së mërkurë duke detyruar evakuime masive në shtetin jugor amerikan, pasi ka arritur në kategorinë e 3 dhe me fuqi të erës deri në 200 metra katror. Michael pritet të fuqizohet edhe më shumë kur të arrijë në Florida, kanë paralajmëruar meteorologët. Më shumë se 370.000 persona janë urdhëruar të evakuohen nga ky shtet. Florida, Alabama dhe Georgia kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Sipas këtij uragani, është raportuar se të paktën 13 persona kanë vdekur në Amerikën Qendrore. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka njoftuar për emrat e tre finalistëve që mund të jenë koçire në lojrat olimpike dimrore në vitin 2026. Ky komitet ka njoftuar se Calgary në Kanada, Milano në Itali dhe Stockholm në Suedi janë vendet finaliste. Nën presidenti i komitetit Juan Antonio Saramanç ka thënë gjatë takimit në Buenos Aires se të trija qytete do të jenë partnerët të besueshëm për organizimin e lojrave olimpike nëse zgjedhen dhe të gjitha kanë infrastrukturën e nevojshme për këtë organizim. Mendimi përfundimtar për këto lojra do të merret vitin e ardhshëm. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy operatorët e telefonisë mobile dhe fikse, Valja dhe Epko, që operojnë në tregun e Kosovës, kanë paraqitur sfida tek autoritetet kompetente me të cilat kanë thënë se po ballafaqohen në procesin e përmbushjes së objektivave në zbatimin në tërsi të kodit telefonik të Kosovës plus 383, ndërkohë afati i fundit për hyrje në funksion në tërsi të kodit shtetëror të Kosovës është 31 tetori i këtij viti. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Relacionet e operatorëve të telefonisë mobile në Kosovë, Valja dhe EPCO, me operatorët ndërkombëtar pushien si sfidë për fillimin e zbatimit në tërsi të kodit telefonik të Kosovës plus 383. Për këto sfida, të dy operatorët kanë njoftuar me shkresë zyrtare në autoritetin e regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare të njohur me shkurtesën AKREP. Si pas AKREP, afati fundit për hyrjen në funksionet tërsi të kodit shtetëror plus 383 është 31 tetori i këtij viti. Kodi shtetëror i është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit 2016 nga Unionin Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Ky kod ishte produkt i dialogut të ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit në kuadër të bisedimeve të Bruxellit. A ishte paraparqit e nisë zbaturi me 30 qershor të këti viti, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe Epko. Arsim Bilalli, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se me gjithë përpjekjet për një zgjidhje adekuate, zbatimi i kodit nuk varet vetëm nga vullneti dhe resurset teknike të Telekomit, por këtu janë të përfshira edhe relacionet me partneret e jashtëm. Prandaj, duke marrë parasysh ndërlikueshmërinë e situatës edhe synimet tona në realizimin e implementimit, ku në këtë projekt janë të involvuara dhe investimet efektive në infrastrukturën e Telekomit të Kosovës, tani për tani mbetet i hapur implementimi plot i kodit, ku për çfarë do rezultati përfundimtar, qoftë edhe të improvizuar, do ta njoftojmë autoritetin e rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thuhet në përgjigjen e Telekomit të Kosovës. Edhe zyrtarët e telefonisë mobile EPCO, të cilët shfrytëzojnë kodin e Slovenisë, thonë se kjo kompani ka filluar zbatimin e kodit plus 383 në prill të këtij viti në të dyja rrjetet fikse dhe atë mobile. Prej asaj kohe, konsumatorët e EPCO-s në rastet e thirrjeve ndërkombëtare dalse paraqiten vetëm me kodin e ri shtetror plus 383, thot Edona Zogu, përgjegjëse për marrëdhënie me publikun në këtë kompani.
Në mënyrë që konsumatorët tanë të jenë të qasëshëm nga të gjithë, ne kemi kërku nga Arketi që të shtyë afatin e mbylljes së kodit të vjetër, vetëm derisa këta operator ndërkombëtar të hapin rangun për kodin e ri shtetror të Kosovës.
Por Kreshnik Gashi, kryetari i bordit të autoritetit të rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, tha për Radion Evropa e Lirë se çështja marrëveshjeve ndërkombëtare është kompetencë e operatorëve të telefonisë mobile.
Çështja e hapjes së rangjeve të operatorëve mbar botën është çështje e bashkëpunimit reciprok të operatorëve tonë me operatorët në botë. Prandaj ata kanë pasur kohë të mjaftueshme për që t'i hapin ato rangje deri më tani.
Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e EPCO-s kodin e Slovenisë plus 386, për të cilat Kosova duhet të paguajë kostot e lartë të shpenzimeve. Të dhëna zyrtare tregojnë se kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik ka rritur shifrën në mbi 220 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët politikë thonë se acarimi i raporteve midis presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj do të thelloj tutje blokadën politike në Kosovë. Megjithatë, sipas tyre është hera të flitet për mundësinë shkuarjes së vendit në zgjedhje të parakoshme. Thaçi dhe Haradinaj u përplasën rreth dialogut me Serbinë dhe ideve për ndryshimin e kufive. Arton